านผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งนึงนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราคุยกันเรื่องของโรคจากการทำงานนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของโรคซิลิโคซิสนะคะเป็นโรคเนื่องจากการทำงานเช่นเดียวกันกับโรคเมื่อครั้งที่แล้วก็คือแอสเบสโตซิสหรือโรคจากแร่ใยหินนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงนะคะเวลาสำหรับรายการครั้งนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันนะคะว่าปัญหาในการเกิดโรคเนี้ยเกิดจากอะไรแนวทางในการป้องกันเป็นอย่างไรนะคะแล้วผู้ที่ทำงานนะคะจะสามารถดำเนินการหรือว่ามีมาตรการอะไรป้องกันได้บ้างค่ะสำหรับโรคซิลิโคซิสนะคะหรือเราอาจจะรู้จักในอีกโรคนึงก็คือโรคปอดฝุ่นหินทรายนะคะจริงๆแล้วโรคนี้นะคะเกิดเนื่องจากว่าเราหายใจเอาฝุ่นละอองเล็กๆนะคะซึ่งเป็นผลึกของซิลิก้าหรือว่าซิลิคอนไดออกไซด์เข้าไปในปอดนั่นเองทีนี้ฝุ่นนะคะหรือละอองเล็กๆของซิลิก้าเนี่ยค่ะก็จะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อปอดทำให้ปอดเนี่ยค่ะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นจนเกิดเป็นเนื้อเยื่อพังผืดของปอดทั้งสองข้างเนื่องจากว่าผลึกซิลิก้าถ้าเรานึกง่ายๆเหมือนทรายนะคะเป็นผลึกเล็กๆนะคะพอเข้าไปในอวัยวะเข้าไปในปอดเราแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถที่จะกำจัดหรือทำให้มันสลายไปได้นะคะแต่เมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้เกิดความระคายเคืองกับอวัยวะต่างๆเหมือนเวลาเราหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปบางทีมันเป็นฝุ่นละอองเล็กๆหายใจเข้าไปเราอาจจะเกิดอาการจามออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเราได้ซิลิก้านี้จะมีขนาดเล็กมากหายใจเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้สึกนะคะเมื่อมันเข้าไปถึงถุงลมปอดร่างกายหรือเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจต่างๆนะคะที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกำจัดได้ทำให้ร่างกายหรือว่าอวัยวะนั้นนะคะโดยเฉพาะปอดเนี่ยเกิดความระคายเคืองขึ้นดังนั้นร่างกายเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองโดยการสร้างเนื้อเยื่อออกมานะคะหรือพังผืดออกมาปิดคุมมันเมื่อปิดคุมแล้วนะคะเนื้อเยื่อหรือพื้นที่ปอดที่เราจะใช้หายใจเนี่ยก็ลดน้อยลงประสิทธิภาพของปอดก็ลดลงนะคะแต่อาการดังกล่าวนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำให้อาการหายใจเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีเนี่ยเวลาเอ็กซเรย์แล้วจะมีลักษณะโดยเฉพาะของโรคนี้เนี่ยคล้ายๆกับการเกิดโรควัณโรคปอดดังนั้นการแยกหรือการวินิจฉัยเนี่ยจะค่อนข้างยากต้องอาศัยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เหมือนกับโรคปอดแร่ใยหินนะครับโรคปอดจากแร่ใยหินดังที่เราเคยคุยกันไปตั้งแต่อาทิตย์ครั้งที่แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะโรคซิลิโคซิสยังมีระยะเวลาในการเกิดโรคหรือระยะฟักตัวเนี่ยไม่น้อยกว่า 3-5 ปีบางทีเราทำงานไปเราจะไม่รู้ตัวนะคะอาการแสดงเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเรามีการรับทางด้านอุตสาหกรรมมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นปัญหาด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยก็คือพูดง่ายๆเกี่ยวกับโรคจากการทำงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งด้านสุขภาพอนามัยทั้งเรื่องของความปลอดภัยในประชากรวัยแรงงานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือสำหรับประเทศไทยเพราะถ้าหากวัยแรงงานนะคะมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูงเวลาเข้าสู่วัยชราหรือวัยลำดับต่อไปเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหากับประเทศไทยทำให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่ประเทศต้องแบกรับค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการปกป้องทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคงไม่มีใครถ้าสามารถรู้ตัวล่วงหน้าว่าถ้าทำงานที่นั่นที่นี่ต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ เพราะว่าทุกคนโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยรักตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากว่าบุคลากรหรือแรงงานกลุ่มแรงงานขาดความรู้ความชำนาญในการทำงานนั้นๆหรือในตัวของบริษัทหรือสถานประกอบการเองขาดความตระหนักหรือขาดความใส่ใจในสุขภาพของแรงงานกลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะสำหรับในภาครัฐเนี่ยการดูแลการติดตามการควบคุมก็ยังทำให้มีการขาดบุคลากรที่คอยติดตามนะคะสำหรับบริษัทที่อาจจะทำหรือผิดหรือประพฤติผิดกฎหมายก็ยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาโรคจากการทำงานเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยจากทุกๆฝ่ายนะคะรวมถึงผู้ใช้แรงงานเองด้วยเพราะว่าคงไม่มีใครรู้สภาพหรือสภาวะของร่างกายของทุกท่านเองเนี่ยหรือผู้ใช้แรงงานเองได้ดีได้เท่ากับตัวของคนคนนั้นเองสำหรับประเทศไทยนะคะการทำงานที่คิดว่าเป็นปัญหาสำหรับโรคซิลิโคซิสนะคะหรือโรคปอดฝุ่นหินทรายเนื่องจากว่าโรคปอดเนี่ยจากการทำงานพบได้บ่อยแล้วก็มีความรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ดังนั้นนะคะจากสถิติของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากการทำงานข้อมูลจากกองทุนเงินทดแทนก็พบว่ามีมากถึงประมาณ45%ในปี2540ถึง2543จากนั้นในปีถัดมานะคะถึงปีพ.ศ. 2546การเกิดของโรคเนี่ยลดลงนิดนึงนะคะคือประมาณ42%จากเดิม45%จากนั้นนะคะในการเกิดลำดับต่อมาจนถึงในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าอัตราการเกิดโรคต่างๆลดลงแต่มันจะมีระยะในการสะสมทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่รายงานเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏโรคอย่างชัดเจนแต่สำหรับกลุ่มคนที่เป็นโรคแอบแฝงยังไม่มีการเกิดโรคอย่างชัดเจนยังไม่มีการแสดงอาการอย่างชัดเจนเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าประเมินจากการโอกาสในการสัมผัสซิลิก้าเพราะว่าคนงานที่สัมผัสซิลิก้าเนี่ยในปัจจุบันมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะทั้งนี้เนี่ยแรงงานเองก็จะมีระบบของกฎหมายกองทุนมีกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยที่ได้รับเมื่อเกิดการเจ็บป่วยดังนั้นมีระบบรองรับอยู่แล้วถ้าหากเกิดกรณีที่สุดวิสัยเกิดขึ้นจนทำให้เกิดโรคจากการทำงานแต่กลุ่มที่ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มของแรงงานนอกระบบเพราะว่าต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามเหล่านี้เนี่ยโดยขาดการควบคุมดูแลเพราะถ้าบริษัทนะคะมีระบบของกองทุนเงินทดแทนแสดงว่าเขาก็ต้องมีมาตรการป้องกันระดับหนึ่งเพราะอัตราการจ่ายเงินทดแทนเนี่ยมีผลต่อการประกอบการของบริษัทด้วยแต่ในขณะเดียวกันสำหรับแรงงานนอกระบบแสดงว่าสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีระบบของกฎหมายหรือการติดตามตรวจสอบหรือการปฏิบัติของกฎหมายเนี่ยอย่างเป็นระบบดังนั้นในกลุ่มของแรงงานนอกระบบเนี่ยจึงไม่ได้รับการดูแลใดๆทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยนะคะโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดฝุ่นหินทรายเนี่ยค่ะครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะในปีพ.ศ. 2497ซึ่งกองอาชญาไมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการติดตามเฝ้าระวังโรคนี้นะคะจากกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการระเบิดหินการขัดหินการบดหินการทำครกในจังหวัดสระบุรีจังหวัดพะเยาโดยการเอ็กซเรย์ปอดซึ่งในปี2530แล้วก็2532เนี่ยพบว่ามีผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติของการถ่ายภาพรังสีทรงอกแล้วก็สามารถเข้ากันได้กับกลุ่มอาการของโรคซิลิโคซิสเนี่ยประมาณ15%แล้วก็30%ตามลำดับนะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็ถือว่าสถานการณ์ในการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจะถือได้ว่ากลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคณตอนนั้นเนี่ยมีประมาณ200,000 กว่าคนนะคะโดยพบผ ู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประมาณ 8,000 คนแล้วก็มีผู้ที่มีอาการเข้ากันได้และบ่งบอกว่าเป็นโรคซิลิโคสิสประมาณ200กว่าคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุบัติการณ์ในการเกิดโรคซิลิโคสิสต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 1,000 คนเท่ากับประมาณ 20.7 คนนะคะซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการโรคเกิดโรคปอดฝุ่นหินทรายนะคะก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะคะโดยเฉพาะกระบวนการขุดการเจาะการระเบิดการตัดหินหรือว่าอุตสาหกรรมหลอมโลหะในกระบวนการหลอมแล้วก็ขึ้นรูปโลหะโดยที่จะมีการใช้ทรายนะคะในกระบวนการด้วยอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะมีกระบวนการหลอมด้วยความร้อนในกรณีที่มีฝุ่นนะคะเกิดขึ้นในกระบวนการหลอมก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อุตสาหกรรมฉีดพ่นทรายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นตัวทรายนะคะเข้าไปตรงบริเวณพื้นผิวทำให้พนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตนั้นก็มีความเสี่ยงได้อุตสาหกรรมการก่อสร้างคอนกรีตซีเมนต์ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทรายซิลิก้าและหินที่มีซิลิก้าดังนั้นคนงานก่อสร้างนะคะกลุ่มแรงงานนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับค่อนข้างสูงส่วนอุตสาหกรรมอื่นทั้งหลายแหล่นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับหินแล้วก็ทรายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแก้วอุตสาหกรรมสียางหรือพลาสติกเครื่องปั้นดินเผากระเบื้องอันนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงทั้งนั้นนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสาเหตุการเกิดโรคนี้กันบ้างนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าโรคซิลิโคสิสเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงหรือช่องทางการเข้าของซิลิก้าเนี่ยเกิดจากระบบการหายใจดังนั้นโรคนี้นะคะจะเกิดจากการสูดดมหายใจเอาซิลิก้าเข้าไปซึ่งจะอยู่ในรูปของซิลิก้าไดออกไซด์นะคะเข้าไปเป็นระยะเวลานานถ้าทำงานที่กระบวนการผลิตที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องซิลิก้ามากนะคะก็จะมีโอกาสได้รับฝุ่นซิลิก้าเข้าไปมากเช่นเดียวกันทำให้เกิดการเป็นโรคปอดแบบเรื้อรังนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหายใจเอาฝุ่นซิลิก้าที่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 2.5 ไมโครเมตรนะคะเข้าไปในปอดโดยปกติเนี่ยระยะฟักตัวประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าบางรายนะคะได้รับอัตราที่สูงความเข้มข้นของฝุ่นซิลิก้าค่อนข้างสูงไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่มีมาตรการป้องกันใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยแรงงานกลุ่มนี้จะเกิดอาการค่อนข้างเร็วนะคะมักจะเกิดไม่เกินประมาณ2เดือนหลังจากที่สัมผัสฝุ่นซิลิก้าเข้าไปในปริมาณมากๆนะคะเนื่องจากเวลาหายใจเข้าไปนะคะซิลิก้าจะไปสะสมที่หลอดลมเล็กนะคะส่วนปลายแล้วก็ถุงลมจะทำให้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นนะคะแล้วก็เกิดการทำลายไมโครฟาจนอกจากนี้ยังมีการหลั่งแล้วก็สร้างสารมีดิเอเตอร์นะคะซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์หลายๆชนิดในกระบวนการทำให้เกิดการอักเสบการตายการเกิดพังผืดของเนื้อเยื่อส่งผลนะคะทำให้เกิดความสูญเสียสมรรถภาพการยืดตัวแล้วก็การแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดดังนั้นเนี่ยเวลาเราหายใจนะคะผู้ป่วยที่เกิดโรคนี้เนี่ยเวลาหายใจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการอักเสบเรื้อรังตลอดจนถึงการหดตัวแบบถาวรของถุงลมปอดนะคะอาจจะเกิดอาการเกิดถุงลมป่งพองร่วมด้วยก็ได้เมื่อเข้าไปในบริเวณที่มีซิลิก้านะคะดังนั้นซิลิก้าหายใจเข้าไปการทำลายซิลิก้าจะยากมากแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสที่ร่างกายสามารถกำจัดได้เลยถ้าอยู่นานๆในร่างกายก็จะทำให้มีปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยปกติแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะมากนะคะเช่นเดียวกับคนที่เกิดอาการปอดอุดกั้นเนื่องจากการสูบบุหรี่อาการจะคล้ายเคียงกันนะคะทำให้การวินิจฉัยเนี่ยว่าเป็นโรคเนื่องจากเป็นซิลิโคสิสเนี่ยค่อนข้างที่จะวินิจฉัยได้ยากนะคะเนื่องจากว่าการตรวจร่างกายไม่ได้มีลักษณะจำเพาะของโรคแล้วก็เวลาจะรู้ว่าเป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระยะท้ายๆแล้วซึ่งมีการแสดงอาการอย่างชัดเจน การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื่องจากซิลิโคซิสนะคะจะค่อนข้างลำบากอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแพทย์ที่มีความชำนาญสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างมีน้อยแล้วก็การที่ส่งตัวผู้ป่วยนะคะไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลที่ต่างๆเนี่ยการที่แพทย์วินิจฉัยออกมาก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะถ้าหากวินิจฉัยผิดเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลกระทบเกี่ยวกับสถานประกอบการสถิติต่างๆการเกิดโรคนะคะเป็นเรื่องของการสูญเสียภาพพจน์ของบริษัทดังนั้นเนี่ยบริษัทจะยอมรับค่อนข้างยากถ้าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอและตัวแพทย์เองนะคะก็ถ้าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอก็จะเป็นไปได้ยากที่จะวินิจฉัยออกมาว่าเป็นโรคเนื่องจากเป็นโรคซิลิโคซิสเนื่องจากการทำงานด้วยนะคะทีนี้นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นทรายหรือโรคซิลิโคซิสนะคะมีหลายอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันบางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เอ่ยมาแต่ถ้ามีกระบวนการทำงานหรือมีลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมีการทำงานในลักษณะของการโม่บดย่อยนะคะหรือการระเบิดหินนะคะก็จะมีความเสี่ยงได้หรือว่าผู้ที่ทำงานใกล้ๆกับเหมืองแร่นะคะเหมืองแร่หินนะคะมีการขัดเหล็กขัดผิวโลหะด้วยวิธีการพ่นทรายการทำแก้วเซรามิกฉนวนกันความร้อนกระดาษทรายเครื่องปั้นดินเผาหรือการทำอ่างหินการขัดการแต่งหินการทำซีเมนต์หรืออุตสาหกรรมหรืองานที่ต้องมีการหล่อหลอมโลหะที่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือไม่ได้ชี้ชัดอย่างชัดเจนอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะเดี๋ยวตอนช่วงแรกเรารู้จักกันเบื้องต้นแล้วสำหรับเรื่องโรคซิลิโคซิสนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์สอบถามหรือร่วมสนทนาในรายการได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355
เรารู้จักเบื้องต้นไปแล้วสำหรับโรคซิลิโคซิสเรารู้แล้วว่าโรคซิลิโคซิสนี้เกิดมันเนื่องจากว่าเราได้รับผลึกซิลิก้านะคะโดยการหายใจเข้าไปสู่ถุงลมทีนี้มารู้จักผลึกซิลิก้ากันบ้างนะคะสำหรับผลึกซิลิก้านี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญเลยในการเกิดโรคนี้นะคะซึ่งผลึกซิลิก้านะคะจะกระจายตัวอยู่ในธรรมชาตินะคะในสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติรอบๆตัวเราอยู่แล้วและก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่สำคัญของเปลือกโรคด้วยสำหรับผลึกซิลิก้าเองส่วนผลึกซิลิก้านะคะบริสุทธิ์ที่เรารู้จักกันดีนะคะก็เช่นหินควอตซ์นะคะซึ่งพบได้มากที่สุดเลยนะคะในธรรมชาติหลังจากที่เรามีการสำรวจหินควอตซ์นี้นะคะจะกระจายตัวอยู่ตามชั้นหินต่างๆแล้วก็เป็นส่วนประกอบของแร่ธรรมชาติรวมถึงหินทรายด้วยนะคะอันนี้คือตัวรายละเอียดของผลึกซิลิก้าดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีการระเบิดหินหรือว่าเอาหินที่ระเบิดแล้วเนี่ยมาใช้นะคะในกระบวนการผลิตการบดการโม่เนี่ยแน่นอนผลึกซิลิก้านี้ย่อมฟุ้งกระจายออกมาได้นะคะดังนั้นโอกาสที่เราจะหายใจเข้าไปก็มีได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีความเฉพาะเจาะจงก็คือในบริเวณที่มีการทำงานกับหินหรือว่าผลึกซิลิก้ามีเป็นส่วนประกอบเนี่ยโดยตรงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าไปหรือว่าอยู่ในการเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็จะเกิดได้น้อยสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะค่ะสำหรับปัจจัยร่วมอื่นๆนะคะที่มีผลต่อการเกิดโรคซิลิโคซิสนี้นะคะก็จะมีผลต่อการเกิดโรคแล้วก็ความรุนแรงของการเกิดโรคด้วยนะคะก็ได้แก่ระยะเวลาที่สัมผัสกับผลึกซิลิก้าบริสุทธิ์เนื่องจากว่าถ้าระยะเวลาในการสัมผัสเนี่ย หรือระยะเวลาในการทำงานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นซิลิก้ามีมากโอกาสที่ผลึกซิลิก้าเหล่านี้จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ทำงานเนี่ยก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถือได้ว่าระยะเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่แปรผันโดยตรงเลยนะคะสำหรับการเกิดโรคนี้ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของปริมาณของผลึกซิลิก้าบริสุทธิ์ที่ได้รับต่อครั้งนะคะและปริมาณรวมสุทธิหมายความว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการซอยวิธีการทำงานเป็นหลายๆรอบนะคะมีการพัก1วันเนี่ยเราทำงาน8ชั่วโมงในกระบวนการที่มีความเป็นอันตรายเนื่องจากผลึกซิลิก้าสถานประกอบการอาจจะคิดวิธีมาใหม่ก็คือให้มีการสัมผัสน้อยลงนะคะเนื่องจากระยะเวลาสัมผัสอย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยเป็นปัจจัยโดยตรงอาจจะมีการหมุนเวียนหรือจัดวิธีการทำงานใหม่อาจจะทำสัก20นาทีแล้วให้พนักงานคนนั้นไปพักแล้วกลับมาทำใหม่แล้วไปพักแล้วกลับมาทำใหม่อันนี้ค่าก็จะลดลงกว่าเดิมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมองว่าโอเควันหนึ่งจากที่8ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึง8ชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาในการสัมผัสลดลงนะคะแต่ว่าโอกาสในการสัมผัสเนี่ยทุกวันไหมนะคะแล้วรวมแล้วเนี่ยต่อครั้งการที่สัมผัสน้อยครั้งแต่1ครั้งเนี่ยอาจจะสัมผัสปริมาณหรือการได้รับผลึกซิลิก้าเข้าไปมากก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทของงานบางทีสัมผัสแค่2ชั่วโมงอาจจะได้รับผลึกซิลิก้าเนี่ยมากกว่าคนที่สัมผัสตลอดเวลาการทำงาน8ชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องดูอีกตัวหนึ่งก็คือว่าปริมาณรวมสุทธิมันเป็นยังไงบางทีเนี่ยปริมาณรวมสุทธิจะเป็นตัววัดได้ว่าการได้รับมากหรือการได้รับน้อยเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนตัวที่3นะคะคือปัจจัยของตัวผู้ได้รับผลึกซิลิก้าเองว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่โรคประจำตัวเช่นเป็นโรควัณโรคก็จะทำให้โอกาสในการที่จะแสดงอาการออกมาเนี่ยมีได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือการสูบบุหรี่อย่างที่คุยกันไปในช่วงต้นแล้วว่าอาการเนี่ยจะเหมือนกับอาการถุงลมโป่งพองของคนที่เป็นเนื่องจากสูบบุหรี่จัดนะคะใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ป่วยมีประวัติในการสูบบุหรี่นะคะแล้วมีประวัติเนื่องจากการได้รับผงซิลิก้าหรือผลึกซิลิก้าเนี่ยด้วยขั้นตอนแรกเลยนะคะคงจะระบุไปเลยว่าคงเป็นโรคเนื่องจากการสูบบุหรี่แน่นอนนะคะเพราะว่าอาการมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลในการเกิดโรคกับสาเหตุในการเกิดโรคที่ค่อนข้างชัดเจนผลทางการแพทย์นะคะการวินิจฉัยค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นก็มีโอกาสมากเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ผู้รักษาเนี่ยจะวินิจฉัยออกมาว่าเป็นโรคเนื่องจากว่าการสูบบุหรี่มากกว่าจะวินิจฉัยออกมาเป็นในเรื่องของโรคเนื่องจากการทำงานนะคะเนื่องจากหลักฐานต่างๆในการตรวจเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาด้วยแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการวินิจฉัยประกอบกันหลายๆด้านนะคะดังนั้นเนี่ยแพทย์ที่จะมีความมีความเฉพาะแล้วก็มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยนะคะหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ส่วนใหญ่เวลาเราไปหาหมอหรือว่ากลุ่มแรงงานจะไปหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดบ้างนะคะที่ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายบางทีเนี่ยซื้อยากินเองด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ยังเป็นข้อบกพร่องนะคะสำหรับในเรื่องของการระบบการรักษาเกี่ยวกับโรคจากการทำงานอยู่นะคะค่ะสำหรับอาการของโรคซิลิโคซีสนะคะโดยปกตินะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดเฉียบพลันนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยในกรณีที่ได้รับ ซิลิก้าบริสุทธิ์ในปริมาณมากๆแต่ในระยะเวลาสั้นนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าปัจจัยร่วมนะคะก็คือปริมาณการได้รับซิลิก้าต่อครั้งถ้าสมมติว่าเราสัมผัสนะคะในระยะเวลาสั้นแต่ว่าได้ผลึกซิลิก้าเนี่ยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยในปริมาณมากอาการจะแสดงภายใน 1-2 เดือนหลังจากที่เราได้รับผลึกซิลิก้าเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอาการภายใน 1-2 เดือนจะเรียกว่าอาการของโรคซิลิโคซิสแบบเฉียบพลันนะคะก็จะมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการหอบนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น2อาการนี้เด่นๆนะคะแล้วก็แสดงออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดอีกชนิดนึงนะคะก็คือชนิดของแบบเรื้อรังนะคะลักษณะของผู้ทำงานในกลุ่มนี้นะคะก็คือว่าจะมีระยะเวลาการทำงานหรือการสัมผัสค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าปริมาณการสัมผัสฝุ่นซิลิก้าหรือผลึกซิลิก้าเนี่ยค่อนข้างได้รับปริมาณน้อยๆแต่ได้รับไปเรื่อยๆนะคะอาจจะตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงเลยก็ได้แต่ปริมาณได้รับน้อยกว่ามากนะคะน้อยกว่าชนิดเฉียบพลันค่อนข้างที่จะมากนะคะดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะที่ได้รับผลึกซิลิก้าบริสุทธิ์จะมีระยะเวลาการได้รับประมาณ6เดือนถึง20ปีเลยอันนี้แล้วขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยด้วยนะคะในระยะแรกเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะเหมือนปกตินะคะแต่เมื่อเริ่มได้รับมากขึ้นก็จะมีการอาการหายใจขัดบ้างนะคะแล้วก็ค่อยๆแสดงขึ้นอย่างชัดเจนมีอาการหอบนะคะช่วงของการหายใจสั้นลงนะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูเวลาเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเราสามารถหายใจให้ยาวแล้วก็ให้ลึกได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเรื้อรังสมรรถภาพการหายใจหรือสมรรถภาพของปอดเนี่ยจะลดลงมีพังผืดเยอะขึ้นนะคะดังนั้นการหายใจเนี่ยก็คือการขยายของปอดก็จะลดลงด้วยดังนั้นก็จะเป็นผลทำให้การหายใจเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมด้วยนะคะดังนั้นเราก็สามารถสังเกตตัวเองได้สำหรับใครที่ทำงานแล้วต้องสัมผัสกับฝุ่นซิลิก้าเหล่านี้นะคะนอกจากนี้เมื่อออกแรงมากๆออกกำลังกายมากๆก็จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นสำหรับเกี่ยวกับการหายใจถ้าสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปนะคะก็จะมีอาการแสดงค่อนข้างชัดเจนมากกว่ากลุ่มของวัยรุ่นเพราะว่าความต้านทานของร่างกายน้อยกว่าด้วยนะคะส่วนการตรวจร่างกายนะคะจะไม่พบความผิดปกติเช่นกันดังนั้นการวินิจฉัยเนี่ยต้องใช้ผลทางห้องปฏิบัติการมาช่วยอย่างมากกว่าอาการแสดงออกทางท่าทางหรือทางร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มอาการนะคะที่เป็นชนิดของโรคซิลิโคซีสซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรังเนี่ยการความชัดเจนของอาการของโรคเนี่ยมองได้ยากพอๆกันเลยนะคะค่ะมาดูช่องทางเข้าสู่ร่างกายและกลไกการเกิดโรคบ้างเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าฝุ่นซิลิก้าเข้าโดยระบบทางเดินหายใจนะคะผลึกซิลิก้าบริสุทธิ์นะคะจะมีขนาดค่อนข้างเล็กดังนั้นการสะสมบริเวณถุงลมปอดก็จะเข้าสู่ถุงลมปอดได้ง่ายนะคะโดยปกติฝุ่นที่เข้าสู่ถุงลมปอดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันนะคะแต่โดยปกติต้องมีขนาดเล็กมากกว่า 2.5 ไมโครเมตรแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันสำหรับฝุ่นซิลิก้าที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เข้าสู่ถุงลมปอดเองนะคะ1ก็คือฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 ไมโครเมตรฝุ่นขนาดนี้นะคะจะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อปอดเท่าไหร่นักเนื่องจากฝุ่นเนี่ยจะตกค้างบริเวณเยื่อบุหลอดลมส่วนบนนะคะแล้วก็จะติดอยู่ที่เยื่อบุหลอดลมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยและร่างกายจะกำจัดออกมาด้วยการไอหรือจามออกมานั่นเองส่วนฝุ่นที่มีขนาด 0.5 ถึง 5 ไมโครเมตรนะคะจะเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าสู่ถุงลมปอดได้ง่ายแล้วก็จะทำปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อปอดได้ด้วย แต่ถ้าฝุ่นมีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตรส่วนใหญ่ฝุ่นเหล่านี้นะคะเมื่อฟุ้งออกมาในอากาศจะแขวนลอยอยู่ในอากาศแล้วก็จะถูกหายใจเข้าไปในปอดรวมกับลมหายใจดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะตกลงบนถุงลมปอดก็มีน้อยด้วยเพราะบางทีเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาได้เลยนะคะดังนั้นก็จะมีขนาดต่างๆซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เราคงไม่สามารถที่จะใช้สายตาพิจารณาได้หรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้ว่าโอเคในกระบวนการขัดหินในกระบวนการพ่นทรายส่วนใหญ่แล้วอุณหภาพของฝุ่นซิลิก้าเนี่ยเท่าไหร่เราไม่สามารถจำแนกได้ถึงขนาดนั้นในหนึ่งการทำงานจะมีฝุ่นหลายๆขนาดปนกันอยู่นะคะดังนั้นวิธีที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของการป้องกันทั้งทุกขนาดเลยจะดีที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการวินิจฉัยอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าหากว่ามีกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคนี้เนี่ยนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องทำการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้พนักงานกลุ่มนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะไม่ได้ระบุนะคะช่องทางหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยที่ชี้เฉพาะหรือเป็นการเฝ้าระวังโรคนี้เนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่เช่นเดิมทั้งที่มีการตรวจสุขภาพเพราะว่าการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงนี้หนึ่งค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าเดิมนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นมาตรการหนึ่งที่กฎหมายบังคับด้วยดังนั้นถ้าพนักงานเองหรือว่าตัวนายจ้างหรือสถานประกอบการเองไม่ได้ใส่ใจนะคะผลร้ายหรือผลกระทบหรือผลเสียส่วนใหญ่จะไปตกที่พนักงานนะคะค่ะสำหรับโรคซิลิโคซิสนะคะเป็นโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้โดยจากการซักประวัติหรือซักการสัมผัสอาการแสดงหรืออาการต่างๆที่บ่งบอกออกมาจะวิเคราะห์ได้ยากนะคะดังนั้นกระบวนการที่จะช่วยในการวินิจฉัยขั้นต้นให้ได้ความถูกต้องมากที่สุดก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็การประเมินผลสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือการตรวจวัดปริมาณฝุ่นซิลิก้าในบรรยากาศการทำงานนั่นเองนะคะต้องใช้2ประเด็นนี้ร่วมกันนอกจากนี้นะคะการที่จะวินิจฉัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีความเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคซิลิโคซิสด้วยก็จะมีหลายๆอย่างนะคะก็คืออันแรกการตรวจสมรรถภาพปอดหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการเป่าปอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะดูสมรรถภาพปอดว่าสมรรถภาพปอดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือในช่วงปกติไหมถ้าอยู่ในช่วงปกติก็จะสามารถสบายใจได้เบื้องต้นแต่ถ้าผิดปกติออกมาเนี่ยต้องไปหาสาเหตุต่อนะคะดังนั้นการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ประเมินความสามารถในการทำงานของปอดนั่นเองแล้วก็จะช่วยในการประเมินความรุนแรงในการเกิดโรคเกี่ยวกับปอดด้วยนะคะเพราะว่าตัวสมรรถภาพตัวนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์บอกว่าถ้าสมรรถภาพน้อยมากระดับไหนมีความรุนแรงเกี่ยวกับโรคปอดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะสองก็คือการเอ็กซเรย์ปอดซึ่งต้องใช้ฟิล์มขนาดมาตรฐานนะคะแล้วก็ใช้ขนาดฟิล์มตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยในการที่จะเอ็กซเรย์ออกมาบางทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาตรวจสมรรถภาพตรวจสุขภาพใช้ฟิล์มเล็กฟิล์มใหญ่ฟิล์มขนาดเท่าไหร่ราคาก็จะต่างกันนะคะบางทีเน้นที่ความประหยัดใช้ฟิล์มขนาดเล็กแต่ผลที่อ่านได้เนี่ยไม่สามารถใช้ผลอะไรได้เลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นที่ทราบว่าถ้าเป็นโรคซิลิโคซิสเนี่ยต้องใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ตามขนาดที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดไว้นะคะ3คือการตรวจชิ้นเนื้อปอดนะคะเป็นกระบวนการที่ช่วยในการวินิจฉัยแต่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็วิธีนี้จะไม่ค่อยนิยมปฏิบัติกันเท่าไหร่นะคะอีกกรณีนึงอันนี้ถือว่าเป็นการสืบหาว่าโรคเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเนื่องจากซิลิก้าจริงไหมก็คือการผ่าชันสูตรศพหมายความว่าคนงานหรือพนักงานเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากการเป็นโรคซิลิโคซิสไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีการผ่าชันสูตรกันว่าการเสียชีวิตของแรงงานกลุ่มนี้ ของแรงงานคนนี้เนี่ยใช่เกิดจากเรื่องของการได้รับโทรเล็กซีก้าเข้าไปจริงหรือไม่ในกรณีสงสัยว่าการเสียชีวิตของพนักงานคนนี้เนื่องจากการทำงานหรือไม่นะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการดำเนินการปลายเหตุสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเช่นเดียวกันก็ไม่ควรจะรอให้ถึงขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเนื่องจากการทำงานได้รับค่าตอบแทนมาก็จริงนะคะแต่ก็จะไม่คุ้มกับชีวิตพนักงานคนหนึ่งที่เสียไปแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะคะโรคซิลิโคซิสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี2ใน3เกณฑ์ใน3ข้อนะคะที่จะต้องดูก็คือ 1. มีประวัติการทำงานในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นหรือว่าละอองหรือผลึกซิลิก้าบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนโดยปกติเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการสัมผัสอย่างน้อย2ปีนะคะเกณฑ์ตัวที่2ก็คือการที่มีภาพถ่ายรังสีนะคะที่ผิดปกติตั้งแต่ระดับ1นะคะขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ ILO ด้วยนะคะซึ่ง ILO เนี่ยก็จะมีการกำหนดไว้ว่าภาพถ่ายรังสีที่บ่งบอกว่าผิดปกติเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมีระดับมีเลเวลอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่3นะคะก็คือมีลักษณะทางพยาธิสภาพของเนื้อปอดนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยต้องสามารถเข้ากันได้กับโรคนี้หรือว่ามีข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุนซึ่งจะเห็นได้ว่าการวินิจฉัยเนี่ยต้องการข้อมูลทั้งการซักประวัติว่าเคยทำงานนี้มาก่อนหรือไม่มีระยะเวลาการสัมผัสในขั้นตอนการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือมีข้อมูลอื่นๆนะคะที่เป็นปัจจัยเสริมเพื่อจะตัดประเด็นนี้ออกไปนะคะดังนั้นต้องใช้ให้การให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยเนี่ย2คนนะคะในการที่จะอ่านภาพรังสีต่างๆการดูตามข้อกำหนดระบบต่างๆของ ILO ที่กำหนดไว้แล้วก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะคะจากผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอ่านรังสีซึ่งมีจำนวนน้อยมากนะคะในประเทศไทยสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคนิคแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีปอดเนี่ยของคนงานที่สัมผัสฝุ่นของผลึกได้ผลึกซิลิก้านี้นะคะมีค่อนข้างจำกัดทำให้ผลนะคะที่สามารถอ่านได้เนี่ยหรือว่าการดูว่ามีร่องรอยของการเกิดโรคเกิดขึ้นกับปอดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันที่จะบอกถึงความถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะในการใช้เทคนิคแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยดังนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณภาพของภาพรังสีที่ต้องการอ่านได้เนี่ยก็มีน้อยเช่นเดียวกันผู้อ่านฟิล์มเองเนี่ยก็ค่อนข้างยากที่จะต้องอ่านตามกฎเกณฑ์นะคะตามมาตรฐานของ ILO เพราะว่าเราขาดประสบการณ์นะคะแล้วก็ถ้าไปเจอในเรื่องของคุณภาพฟิล์มที่ไม่ดีพอเนื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็ยิ่งเป็นประเด็นที่เสริมทำให้การวินิจฉัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยส่วนในเรื่องของการดูพยาธิสภาพของเนื้อปอดนะคะจะค่อนข้างที่จะทำได้ยากในเชิงของการปฏิบัติดังนั้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเรารู้ทั้งปัจจัยร่วมอาการนะคะที่จะบ่งบอกว่าเป็นโรคซิลิโคซีสนอกจากนี้นะคะอยากจะขอเน้นในเรื่องของการป้องกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะที่กล่าวมาในช่วงที่สองนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการวินิจฉัยแสดงว่ามันเกิดโรคไปหมดแล้วนะคะดูว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเป็นในเรื่องของการบรรเทาซะมากกว่านะคะเป็นเรื่องของการรักษาบรรเทาดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะคะควรจะเน้นในเรื่องของการป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะสำหรับมาตรการในการป้องกันสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
บอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรคือฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้ไปที่ดูแลคนที่ห่วงใยจะสุขแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้แค่ทำเต็มสิ่งนิดนี้คือทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันตรงนี้แต่ที่นี่มันอาจจะนานสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉัน
ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องแนวทางในการที่จะป้องกันแล้วก็ดำเนินงานทางด้านอาชญากรรมอันนี้ก็ขออนุญาตเสนอเป็นในทั้งในแนวของในเชิงของสถานประกอบการแล้วก็สำหรับตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มของผู้ใช้แรงงานไปในพร้อมกันเลยนะคะค่ะเนื่องจากว่าโรคซิลิโคซิสเนี่ยถ้าเป็นแล้วไม่มีทางที่จะรักษาได้หายขาดนะคะถ้าหากเป็นแล้วเนี่ยทำได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้นดังนั้นการป้องกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานดีขึ้นนะคะรวมถึงผลจากในเรื่องของสถานประกอบการเองในเรื่องของการเสียภาพพจน์นะคะหรือชื่อเสียงของบริษัทนะคะก็จะดียิ่งขึ้นรวมถึงการอัตราการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนนะคะก็จะได้ไม่ต้องเพิ่มขึ้น นะคะรวมถึงมาตรการต่างๆนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดียิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานได้ด้วยนะคะเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆก็จะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่างๆว่าบริษัทได้ผ่านมาตรฐานOSAT 18ที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้แต่กฎหมายของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นทางด้านการค้าแล้วก็เพิ่มการแข่งขันทางในการตลาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับการป้องกันนะคะหนึ่งก็คือการลดการใช้หรือการสัมผัสฝุ่นซิลิก้านี้นั่นเองสำหรับการใช้ก่อนเลยนะคะอาจจะต้องไปพิจารณาดูว่าในกระบวนการผลิตใดที่มีการใช้ผลึกซิลิก้าเนี่ยสามารถหาสารอื่นมาทดแทนการใช้ซิลิก้าได้ไหมนะคะซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแต่ก็จะทำได้ยากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะถ้าผลิตภัณฑ์เปลี่ยนตัววัตถุดิบเปลี่ยนนะคะกระบวนการผลิตเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆบางทีก็ต้องเปลี่ยนไปซึ่งจะถือว่าเป็นการใช้การดำเนินการป้องกันที่ราคาแพงมากนะคะแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนได้เนี่ยมาตรการอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ทางผ่านการซื้ออุปกรณ์การให้ความรู้พนักงานต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทำเลยค่ะเพราะเราไปป้องกันที่แหล่งกำเนิดแล้วนะคะก็คือไม่มีการใช้ซิลิก้าอยู่ในกระบวนการผลิตแต่อย่างไรก็ตามในบางอุตสาหกรรมเองเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะด้วยข้อจำกัดทางกระบวนการผลิตหรือว่าคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาในมาตรการอื่นนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนสารที่สามารถใช้แทนซิลิก้านะคะในบางอุตสาหกรรมก็อาจจะมีการใช้อลูมิเนียมออกไซด์นะคะมาแทนตัวซิลิก้าเองนะคะแต่อุตสาหกรรมที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนการใช้ซิลิก้าได้ก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่ะต่อไปก็มาดูในเรื่องของการควบคุมทางด้านวิศวกรรมกันบ้างเช่นการใช้น้ำฉีดพ่นนะคะในกระบวนการขุดเจาะหินเพื่อลดการฟุ้งกระจายของผลึกซิลิก้านะคะในขณะที่ทำการขุดเจาะหินก็จะช่วยในการลดการฟุ้งกระจายได้การติดตั้งระบบการระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับพื้นที่ที่มีการฟุ้งหรือว่าการหลุดออกมาสำหรับผลึกซิลิก้าได้นะคะเมื่อติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่แล้วก็จะมีการดูดนะคะดูดอากาศที่มีการปนเปื้อนของผลึกซิลิก้าเนี่ยไปกำจัดหรือไปดักจับหรือไปเก็บฝุ่นตัวเนี้ยไว้เพื่อส่งกำจัดอีกทีนึงแต่ไม่ควรนะคะติดตั้งระบบระบายอากาศไว้นะคะเพื่อจะดูดอากาศที่มีผลึกซิลิก้าเนี่ยออกไปปล่อยนอกโรงงานเพราะนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากถือว่าเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะใช้กระบวนการทำงานที่ถูกต้องให้ความรู้นะคะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องมีในเรื่องของการอบรมการใช้เครื่องแต่งกายนะคะที่เหมาะสมเพราะผลึกซิลิก้าอาจจะติดไปตามเสื้อผ้าเวลาพนักงานกลับไปบ้านถอดเสื้อผ้ามีการสะบัดหรือมีการซักนะคะร่วมกับเสื้อผ้าของคนในบ้านก็จะส่งผลได้นะคะก็อาจจะเอาอันตรายเนี้ยกลับไปที่บ้านได้การให้ชำระล้างร่างกายนะคะหลังจากการทำงานเสร็จหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ในการทำงานมีการล้างมือนะคะทำความสะอาดก่อนการรับประทานอาหารต่างๆและที่สำคัญคืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากกรองต่างๆต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะกรองผลึกซิลิก้านี้ได้นะคะเพราะจะเห็นได้ว่าผลึกซิลิก้าเนี่ยมีหลายขนาดมากนะคะดังนั้นถ้ามีแค่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแต่ว่าขนาดหรือช่องของหน้ากากเหล่านี้ผลึกซิลิก้าสามารถลอดเข้าไปได้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่เป็นผลเลยนะคะแล้วก็ ซ้ำหลายยังทำให้มีโอกาสเสี่ยงได้มากขึ้นเพราะพนักงานจะเชื่อว่าเฮ้ยทำงานที่มีความเสี่ยงสูงได้เพราะเรามีอุปกรณ์ป้องกันไปแล้วแต่อุปกรณ์ตัวนั้นประสิทธิภาพไม่ดีนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยควรจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถหาสารอื่นมาแทนได้ไม่สามารถกำจัดที่ทางผ่านได้ไม่สามารถคุมแหล่งกำเนิดได้ไม่สามารถป้องกันที่ทางผ่านได้เราจึงจะใช้วิธีในการจัดการหรือการป้องกันที่ตัวบุคคลนะคะนอกจากนี้นอกจากการลดแล้วนะคะก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานระหว่างการเข้าทำงานนะคะขณะปฏิบัติงานนะคะเพื่อเป็นการตรวจติดตามหรือการเป็นการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงซึ่งต้องมีการซักประวัติถ่ายภาพรังสีปอดนะคะตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดนะคะตรวจอย่างต่อเนื่องตรวจเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ตรวจปริมาณซิลิก้าในอากาศเพื่อเป็นการควบคุมว่าไม่มีปริมาณซิลิก้าเกินนะคะต่ำกว่าที่กฎหมายจะกำหนดไว้นะคะนอกจากนี้สำหรับการป้องกันทางสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องใส่ใจมากๆดังนั้นเนี่ยปัญหาอีกตัวนึงสำหรับผู้ทำงานก็คือว่าบางทีมีการจัดตรวจสุขภาพแต่ขาดงานในวันนั้นหรือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพอีกทั้งสมุดตรวจสุขภาพที่ได้รับมาไม่มีการจัดเก็บให้ดีนะคะบางทีไม่ได้ดูผลเลยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ใช้แรงงานเพราะว่าเนื่องจากว่านายจ้างได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแล้วแต่ผู้บริหารงานเองไม่ได้สนใจแล้วก็ละเลยจากสุขภาพในการที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงในประเด็นนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ที่ต้องสัมผัสกับผลึกซิลิก้าเหล่านี้หรือมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยให้ดูแลนะคะตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะของผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ